Labdien! Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi.
Pirmais uzdevums – klausieties paziņojumus. Katrs paziņojums skanēs divas reizes. Pēc katra paziņojuma atzīmējiet pareizo atbildi.
Pirmais paziņojums.
Uzmanību! Vilciens Valmiera Rīga pienāks pie pirmā perona pulksten 17:30. Esiet uzmanīgi uz perona. Uzmanību! Vilciens Valmiera Rīga pienāks pie pirmā perona pulksten 17:30. Esiet uzmanīgi uz perona.
Otrais paziņojums.
Pilsētas viesi. Vecpilsētas laukumā pulksten 2:00 dienā sākam bezmaksas ekskursiju pa pilsētu. Ekskursija būs 1 stundu. Pilsētas viesi. Vecpilsētas laukumā pulksten 2:00 dienā sākam bezmaksas ekskursiju pa pilsētu. Ekskursija būs 1 stundu.
Trešais paziņojums.
Sestdien, 10. septembrī, būs silts laiks. Debesis būs mākoņainas un vakarā gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra būs līdz 15 grādiem. Sestdien, 10. septembrī, būs silts laiks. Debesis būs mākoņainas un vakarā gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra būs līdz 15 grādiem.
Ceturtais paziņojums.
Ziemas kolekcijas izpārdošana veikalā Zanda. Visām precēm atlaides līdz 70%. Ziemas kolekcijas izpārdošana veikalā Zanda. Visām precēm atlaides līdz 70%.
Piektais paziņojums.
Pārdod 3 istabu dzīvokli pilsētas centrā. Dzīvoklis atrodas 1. Stāvā, blakus mājai ir autostāvvieta. Dzīvokli var apskatīt darba dienu vakaros. Pārdod 3 istabu dzīvokli pilsētas centrā. Dzīvoklis atrodas 1. Stāvā, blakus mājai ir autostāvvieta. Dzīvokli var apskatīt darba dienu vakaros.
Sestais paziņojums.
Godājamie pircēji, šā gada 1. Februārī mūsu lielveikala 2. Stāvā sāks strādāt apavu darbnīca. Godājamie pircēji, šā gada 1. Februārī mūsu lielveikala 2. Stāvā sāks strādāt apavu darbnīca.
Esam pabeiguši pirmo uzdevumu. Tagad izpildīsim otro uzdevumu.
Otrais uzdevums. Klausieties sarunas. Katra saruna skanēs 2 reizes. Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs, jā, vai nepareizs, nē.
Pirmā saruna.
Tūlīt jums parādīšu jauno biroju.
Kurā stāvā tas ir?
9. Lūdzu, kāpiet liftā.
Tik augstu. Agrāk strādāju 1. Stāvā.
Tūlīt jums parādīšu jauno biroju.
Kurā stāvā tas ir?
9. Lūdzu, kāpiet liftā.
Tik augstu. Agrāk strādāju pirmajā stāvā.
Otrā saruna.
Halo, Igor! Kur esi? Esmu pieturā, bet tevis vēl nav.
Cikos atiet autobuss?
Kā parasti? 6:20.
Neuztraucies, tūlīt būšu.
Halo, Igor! Kur esi? Esmu pieturā, bet tevis vēl nav.
Cikos atiet autobuss?
Kā parasti? 6:20.
Neuztraucies, tūlīt būšu.
Trešā saruna.
Atvainojiet, vai jūs varētu pateikt, cikos pienāks kūģis?
Precīzi 10:10.
Vai jūs arī kādu gaidāt?
Jā, gaidu savu kolēģi.
Atvainojiet, vai jūs varētu pateikt, cikos pienāks kūģis?
Precīzi 10:10.
Vai jūs arī kādu gaidāt?
Jā, gaidu savu kolēģi.
Ceturtā saruna.
Man 2 biļetes uz džeza koncertu.
Kurā sektorā jūs vēlaties?
Sektorā C. Man 2 biļetes uz džeza koncertu.
Kurā sektorā jūs vēlaties?
Sektorā C.
Piektā saruna. Ilze, vai tu jau esi mājās no darba?
Nē, es vēl tikai braucu uz mājām.
Cikos tu būsi?
Es būšu mājās pēc 30 minūtes.
Ilze, vai tu jau esi mājās no darba?
Nē, es vēl tikai braucu uz mājām.
Cikos tu būsi?
Es būšu mājās pēc 30 minūtes.
Esam pabeiguši otro uzdevumu. Tagad izpildīsim trešo uzdevumu.
Trešais uzdevums. Klausieties sarunu. Saruna skanēs 2 reizes. Ievelciet atbilstošo skaitli vai vārdu. 3 atbildes ir liekas.
Sveika! Paklau, vai tu nezini kādu, kurš grib īrēt istabu?
Zinu gan. Patiesībā mēs ar draudzeni meklējam istabu. Cik liela ir tā istaba?
17 kvadrātmetri.
Tāda mums der.
Tur gan ir tikai 2 gultas, pat galda nav.
Vai televizors ir?
Jā, ir, bet tas arī viss.
Studentam jau neko vairāk nevajag. Galdu nopirksim.
Uz cik ilgu laiku jūs īrēsit?
Uz 4 gadiem, kamēr pabeigsim studēt.
Sveika! Paklau, vai tu nezini kādu, kurš grib īrēt istabu?
Zinu gan. Patiesībā mēs ar draudzeni meklējam istabu. Cik liela ir tā istaba?
17 kvadrātmetri.
Tāda mums der.
Tur gan ir tikai 2 gultas, pat galda nav.
Vai televizors ir?
Jā, ir, bet tas arī viss.
Studentam jau neko vairāk nevajag. Galdu nopirksim.
Uz cik ilgu laiku jūs īrēsit?
Uz 4 gadiem, kamēr pabeigsim studēt.
Klausīšanās pārbaude ir beigusies.